фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падчас венесуэльскага візіту беларускага кіраўніка з Уга Чавесам афіцыйна віталіся не толькі Александр, але і Мікалай Лукашэнка. Старэйшы Лукашэнка прысутнасць свайго сына пракаментаваў як сведчанне, што будзе каму пераняць эстафету супрацоўніцтва праз 20-25 гадоў. Палітолях Віктор Марціновіч парыў шчырасць Александра Лукашэнкі ўспрымае як цалкам усвядомленае жаданне пажыццёва замацаваць за сваім родам прэзідэнцкую пасаду ў Беларусі.
Ён сапраўды лічыць, што ён будзе ў палітыцы 20-25 год і сапраўды перадаць сваю ўладу Мікалаю. Гэтага трэба сыходзіць усім тым, хто звязвае сваю будучыню з палітыкай, з лідарствам у Беларусі. Ягоныя планы палітычнай рэальнасці ў Беларусі, на жаль, вельмі моцна пераплецены. Прадэманстраваў, што 25 год мае намер быць здаровым, быць моцным і кіраваць нашай гаротнай краінай. З чым я вас усіх і сябе ў тым ліку віншую.
Іншыя ацэнкі і каментары, наколькі сур'ёзна трэба ўспрымаць новыя заявы пра Колю ў праграме неўзабаве. Ну а зараз пра перспектывы апанентаў Лукашэнкі на бліжэйшую будучыню. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях ухвалілі закон аб амністыі. Асуджаныя паводле артыкулаў крымінальнага кодэксу масавай беспарадкі, паклёпу дачыненні да прэзідэнта або парушэння парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў пад амністыю не падпадаюць. Такім чынам, палітычныя вязні застануцца за кратамі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Не новы міністр унутраных справ Ігар Шуневіч, які прадстаўляў законапраект у авальнай зале, ніхто колечы з дэпутатаў ні словам не згадаў пра палітычных вязняў. Хаця ў заключэнні профільнай камісіі Палаты прадстаўнікоў былі дакладна прапісаныя ўсе катэгорыі асобаў, на якіх дзеянне амністыі не распаўсюджваецца. Сярод іх і асуджаныя за ўдзел у масавых беспарадках, за парушэнне парадку масавых мерапрыемстваў і паклёп на прэзідэнта. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Александр Атрошченков сказал «Свободе», что и не чекал полегки для политвязня с боку державы.
Улады зацікавлены у тым, каб у грамадстве, в Украине уставался великий узровень страха, каб люди боялись представаться под сие. Улады абсолютно не справились с захованием уровня життя, снижается уровень життя, кошты растут. Зразумела, одна з основных задач улады в этой ситуации – это захаванне узроўню страха, каб пазбегнуць социальных протестов.
Не справдзіліся прадказанні некаторых аналітыкаў, што кіраўнік Беларусі праз амністыю для палітычных можа паспрабаваць палепшыць дачыненні з Захадам. Чаму Александр Лукашэнка ігнаруе патрабаванні грамадзянскай супольнасці і еўразвязу тлумачыць палітолях Алес Далавінец?
На вялікі жаль, логіка канфрантацыйная з Захадам і з грамадзянскай супольнасцю па-ранейшаму домінуе ў галовах кіраўнікоў Беларусі. Яны могуць сабе дазволіць так грэбліва ставіцца да чаканняў і патрабаванняў грамадзянскай супольнасці і еўрапейскага звязу, таму што яны маюць падтрымку Расіі. І тут сітуацыя ў нечым патавая. Пакуль у сённяшнім беларускім грамадстве не так і шмат актыўных пратэстаў супраць улады і магутнага патрабавання вызвалення ўсіх палітвязняў, то геапалітычная сітуацыя такая, што яна дазваляе уладзе куляцца з усходам і не зважаць на патрабаванні Захаду.
Некаторыя з палітычных вязняў, напрыклад, Мікалай Аўтуховіч, Алесь Беляцкі, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, асуджаныя паводле іншых артыкулаў. Ці ёсць у іх шанец выйсці на волю? Праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што гэта малаверагодна, бо ў законапраекце ёсць і іншыя падставы для адмовы амністыі. Так, да Аўтуховіча амністыя ўжо ўжывалася раней. Беляцкі не цалкам кампенсаваў страты, якія ён нібыта нанёс дзяржаве, а значыць, і той і другі пад амністыю не падпадуць. Да Дашкевіча і Лобава могуць ужыць палажэнне закону, згодна з якім амністыя не распаўсюджваецца на асобу, якія злосна парушаюць парадак адбывання пакарання. А вось да некаторых іншых злачынцаў дзяржава паставілася значна больш гуманна. Напрыклад, асуджаныя за эканамічныя злачынствы, якія ўжо адседзілі чацвёртую частку свайго тэрміну і згодныя цалкам кампенсаваць нанесеную шкоду, будуць выпушчаную на волю. На адзін год скарачаецца тэрмін знаходжання за кратамі асуджаных за карупцыйныя злачынствы і хабар. Усяго пад амністыю падпадаюць 2880 асуджаных.
З вамі Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрый Кузнецоў з Новапалацку. Ніякі байкот на вынікі выбараў, што будуць абвешчаны ярмошыны, вядома ж, не паўплывае. Камісіі падлічаць і напішуць тое, што ім загадаюць, колькі разоў мы гэта бачылі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам Александр Лукашэнка ці то жартам, ці то сур'ёзна сказаў, што прывёз малодшага сына Мікалая ў Каракас, каб было каму пераняць эстафету супрацоўніцтва са стратэгічным саюзнікам праз 20-25 гадоў. Некаторыя аналітыкі лічаць, што да падобных заяваў трэба ставіцца як да рэальнага жадання Лукашэнкі яшчэ чвэрць стагоддзя кіраваць краінай, пасля чаго перадаць уладу ў надзейныя рукі. Ля мікрафону Ігар Карней.
Венесуэльскія СМІ, цытуючы размову Уга Чавеса Александра Лукашэнкі, якая адбывалася ў прысутнасці Лукашэнкі малодшага, зазначаюць, што беларускі лідар выказаў перакананне, супрацоўніцтву Каракаса і Менску ніхто не перашкодзіць і ў будучыні будзе каму перадаць эстафету прыязных адносінаў. Палітолог і публіцыст Віктар Марціновіч кажа, што па-рознаму можна ставіцца да сказанага Лукашэнкам, але спрабаваць перавесці ўсё ў жарт, значыць недаацаніць ягоныя рэальныя намеры.
Усё, што Александр Горавіч кажа пра Колю, грамадствам успрымаецца як жартачкі, аднак інтэнцыя заўсёды ў Лукашэнкі сур'ёзная. З самага пачатку ўзнікнення гэтай тэмы першы раз так успрымалася як прэзідэнцкі жарт. Аднак потым высветлілася, што ён сапраўды меў на ўвазе вось менавіта гэта. Мне здаецца, што ён сапраўды мае на ўвазе тое, што ён будзе ў палітыцы яшчэ 20-25 год і сапраўды разлічвае на тое, што перадасць ўладу свайму малодшаму сыну. Вось такі ў яго палітычны доўгатэрміновы план.
Першы надзвычайны паўнамоцны амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі кажа, што дыпламатычнымі нормамі ніякая прысутнасць сваякоў на афіцыйных перамовах не прадугледжаная. Хоць многія вышэйшыя асобы сапраўды бяруць у замежныя паездкі сваіх дзяцей, аднак для іх існуе асобная пазапратакольная праграма. Не кажучы ўжо пра тое, каб публічна дэманстраваць панібрацтва з прэзідэнтамі.
Допустим, калі ён ездзіў в Сербію, ну там гэта быў неафіцыйны візіт. Там нейкі багаты чалавек нібыта запрасіў, пагрузіў ён усю сваю чэлядь, тых сыноў таўстыцкія, раз'едзеныя на гэтых танных грашах і высокіх пасадах, невядома за што атрыманых. Калі б нехта напісаў такі-небудзь там Альгерт Бахарэвіч, такі нейкі фантасмагарычны постмадэрнісцкі ў стылі якога-небудзь магічнага рэалізму, нешта, вот нейкі кіраўнік дзяржавы бярэ малога, незаконна народжанага сына, на маці якога невядома, дзе едзе, ў форме. Гэта ўсё належыць пяру вот нейкага фантаста.
Між тым сам Александр Лукашэнка ўжо не робіць таямніцы з таго, што Мікалай народжаны па-за шлюбам, і, маўляў, трэба ўспрымаць сітуацыю такой, якая яна ёсць. Былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення Лукашэнкаўскай адміністрацыі Александр Пласкавіцкі канстатуе, што ў беларускіх умовах апеляваць да маральных нормаў амаль бессэнсоўна.
Ну, у нас такого паняцця ў законадаўстве незаконна народжаны, да вы якісьці непаліткарэктны тэрмін ўжываеце. Тут як у старым анекдоце, марал, амарал. Я лічу, што вы надалі гэтаму пытанню вельмі вялікае значэнне. Наогул не дае надаваць увагу таму, што яе заслугоўвае. Гэта пылу вочы. І ён гэта робіць не знянацку, а наўмысна.
Каментар Александра Пласкавіцкага. Праблема пераемнасці, спадкаемства самая складаная і балючая для аўтарытарнай неманархічнай улады, піша аглядальнік свабоды Юрый Дрэхахруст у блогу «Пераемнік Коля». На думку Дрэхахруста, заявы Лукашэнкі – гэта як пробныя шары і адначасна вынік унутраных супярэчнасцяў кіраўніка Беларусі. Чытайце блог Юрыя Дрэхахруста на сайце свабода.орг. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка бярэ з сабой у афіцыйныя паездкі непаўналетняга сына і называе яго сваім пераемнікам? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Отрицательно отношусь. Ну разве кто так делает? Это ж сын внебрачный. Это позор для Белоруссии. Я считаю, что это некрасиво он делает. Не уважаю он просто белорусский народ и больше ничего.
Да. Ну даже не знаю. Может, он как-то хочет его развивать, своего сына, чтобы он больше узнал новостей, чтобы был тоже в курсе нашей страны. То, что вообще, как говорится, творится за пределами и в нашей стране. Он, я думаю, он в школе успевает также.
Вообще относимся отрицательно. Это, конечно, не дело, когда президент ездит с детьми и это афиширует. Это просто некрасиво, не представительно. Президент должен ездить со своими министрами, представителями власти, а не с детьми.
Да. Ну, я с ней согласна. Наш президент, нет, он у нас один ездит. С женой он редко ездит. Ну что, у нас тоже получалось, они поменялись местами и толку мало.
Я вообще к такой политике негативно отношусь. Это все дрянно, конечно. Ну а что это, добро? Лучшему это добро. Знаю, я тороплюсь. Ну, в общем, это тренд.
Нормально.
Ну, почему плохо?
Отрицательно, конечно. Ну, тут можно понять, Лукашенко утерялся своим сыном. И, наверное, скорее всего, так будет, как в других странах. Власть будет передаваться по наследству. Есть. Это уже он постоянно видит во всех свои эти. Куда бы он ни ездил, он всегда берет сына. Везде, как 9 мая, он все время сына нарядит в военной форме. Это посмешище какое-то. Клоунада называется.
У него справа, я хочу.
Он лечит так добро. И клиент так лечит, значит, так есть.
Ну, а он лечит так нормально. Мне без разницы.
Ну, он, мне кажется, слишком мало для преемника. Ну, мне кажется, нормально все-таки. Каково себя позиционирует как отца, в общем-то. Как любящего отца позиционирует. А почему должны равняться на других? Ну, если он считает это нужным, значит. И это мое мнение такое. Нет, я не свой против.
Что толку, что я скажу, как будто от этого что-то изменится? Ну, конечно, отрицательно отношусь к этому, но от этого, что мы скажем и скажем, я думаю, что это вряд ли что-нибудь изменится.
Я не против. Его дело. Его сын.
Такі адказы мы пачулі ў гародні, і пазней у нашай праграме мы пагаворым з украінскім экспертам пра тое, які розгалас можа выклікаць жаданне Александра Лукашэнкі прыехаць на фінальны матч чэмпіянату па футболе Еўра-2012. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі закон аб амністыі. На волю выйдуць каля 3000 чалавек. Палітвязняў амністыя не закранае. Падчас сустрэчы з венесуэльскім прэзідэнтам Александр Лукашэнка заявіў, што прывёз малодшага сына ў Каракас, каб было каму праз 20-25 гадоў пераняць эстафету супрацоўніцтва. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пачаўся ціск на Сяргея Стахаєвіча, брата звольненага лідара незалежнага прафсаюзу. Івана Амельченко, які стаў вядомы пасля перформансу «Мусарок», зноў пасадзілі на 15 сутак, нібыта за лаянку. 27 актывістаў кампаніі «Гавары праўду» заявілі пра намер вылучацца кандыдатамі ў дэпутаты. 7 чалавек набралі сёлета 100 балаў у цэнтралізаваным тэставанні па беларускай мове. 15 суток адміністрацыйнага арышту грамадскі актывіст Іван Амельченко атрымаў нібыта за нецэнзурную лаянку. Праваабаронцы кажуць пра чарговую хвалю прэвентыўных затрыманняў напярэдадні святкавання 3 ліпеня. Перадае наш корэспандэнт Олег Рузделович.
27 червня сестра Івана Амельченки Інга передала йому ізолятор на окреслену передачу «Пітную воду і речі для гігієни». Докладних обставин затримання брата Інга дагэтуль не ведає. Іванові сябры кажуць, што яго затрымалі 26 червня пасля 14 гадзіны, калі ён выйшаў з кватэры і накіраваўся на прызначаную сустрэчу. Увечары ім стала вядома, што Амельченку асудзілі на 15 сутак. Чым займаўся Іван з часу выхаду на волю пасля апошняга арышту? Інга Амельченка.
Он давал какое-то количество інтерв'ю достаточно серьезное, съездил. Помог маме, собирал какие-то бумажки, писал. Впоследствии имя своего заключения.
А працевал?
Нет, он не успел. Две недели прошло. Его уже освободили 8 числа.
У одним из интервью Иван Амельченко, ведомый как автор перформансу «Мусорок» подчас Черновольского шестя, сказал журналистам, что собирается и далее выявлять громадскую активность, але не докладнил, чем именно будет заниматься. Правоборонця Валентин Стефанович меркує, що Іван Омельченко став ахвярою чергової хвалі превентивних затриманнів, приміркованих до 3 липня.
Вельми шкода, що наші суди і наші судді так само тягнуті в цієї незаконної дії. Це просто яскраво свідчить, во що перетворилася вся наша правова система України.
Валентин Стефанович так само нагадав про журналіста Еврорадіо Павла Свердлова, арештованого на 15 суток нібито за бридкослов'я. Правоохоронці міркують, що насамперед журналіста покарали за репортаж, у якому було показано, як непрофесійно деякі міліціянти оховують станції метро від можливих терористів. Йому відпомстили, як зараз Івану Омельченку протягують помстить, міркує Валентин Стефанович. Правоохоронці з весни Наста Лойка нагадала про активістів, які відбувають у гэтыя дні адміністрацыйныя арышты у мінскім ізаляторы на Крэсціна. Гэта журналіст Павел Свердлоў, актывісты «Гавары праўду» Павел Вінаградаў, Александр Цыбашаў і зараз Іван Омельченка. Паводле Насты Лойкі, некаторых з іх міліцыянты наўпрост папярэджвалі, што іх зноў арыштуюць перад 3 ліпеня. Правоохоронцы не включая новых затриманняў.
Хутчэй за ўсё спіс будзе працягвацца, таму што супрацоўнікі міліцыі, там актывістам, хто б сидзеў перад прыездам Пуціна, абяцалі ўсіх пасадзіць перад 3 ліпеня. То бок наўпрост была пагроза абсалютна да ўсіх, і да малдафонтаўцаў, і да Івана персанальна. Яны вось проста абяцанні пачалі выконваць.
Івана Омельченку судзіла суддзя Ленінскага раённага суду Мінску Марына Запаснік. Сакратар суддзі сказала, што каментароў да прысуду не будзе.
Передавав Олег Груздилович. 27 активістів громадянської кампанії «Говори правду» уже заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати. З 20 червня каля 400 активістів кампанії почали обходити виборців по квартирах, каб сформувати накази для потенційних кандидатів про те, що треба змінити в Україні. Передає Аліс Дащинський.
Контактуючи з виборцями, активісти «Говори правду» формують так звану громадянську домову, якою будуть відстоювати потенційні кандидати. Уже розпочати збор підписів громадянів по 2 ініціативами, а прийняття закону по компенсації укладів і прибутків населення, які потерпіли від економічної політики теперішнього уряду, і об виборах керівників виконкомів усіх узровнів, які тепер призначаються президентом. «Говори правду» орієнтуються на нову більшість – тих, хто не за опозицію і не за уладу, але має запит на альтернативні ідеї. Лідер кампанії Владимир Некляєв уже заявив про свій неуділ у гэтых выборах, але ці підтримає кампанія, до прикладу, Олександра Мілінкевича, коли той вилучиться. Андрій Дмитрієв патлумачив.
Коли господар Мілінкевич підтримає громадянську домову, заснованою на ідеях нової більшості, то нема ніяких перешкод, каб «Говори правду». Підтримала саправды господара Мілінкевича і навіть Некляєв став його довір особи на виборах. Тут у гэтым перешкод не бачу.
Калі про падтрымку грамадзянскай дамовы заявіць, да прыкладу, начальнік Рагачоўскай ці Глыбоцкай падатковай інспекцыі, ці падтрымае іх «Говори правду»?
Калі про гэта будзе агучана публічна, про падтрымку такой грамадзянскай дамовы, я думаю, што на наступны дзень ён уже не будзе начальнікам Глыбоцкай падатковай інспекцыі і можа сапраўды стаць актывістам «Говори правду». Калі ёсць кандыдаты, якія скажуць, што так, мы гэта падтрымліваем і сваімі дзеяннямі яны гэта будуць паказваць, то мы іх будзем падтрымліваць.
Паводле Дмітрыева, актывісты «Говори правду» лічаць штучнай спрэчку, байкот ці удзел. Ён заявіў, што не бачыць рэальныя магчымасці байкоту, для ажыццяўлення якога бракуе грамадскай падтрымкі.
Мы лічым, што удзел і любое ўцягванне сёння людзей у палітыку пры той узроўні апалітычнасці, які ёсць у грамадстве і апатычнасці, гэта добра. Усе, хто будуць праз свае акцыі і кампаніі ўцягваць людзей у дзеянне, мы это падтрымлівае. Выключэнне людзей з палітыкі ў апатычным грамадстве. Гэта вельмі дрэнна. Мы павінны рабіць усё, каб выключаць. А як яны будуць паводзіць сябе, тыя партыі, арганізацыі, якія за байкот, калі ў іх ёсць план дзейнасці, і гэта будзе дзейнасць сапраўдная, нават мы гатовы дапамагаць тым, чым можам. Калі ёсць дзейнасць, накіраваная на абуджэнне людзей, добра. Калі ёсць толькі словы ў інтэрнэце, ну таксама добра, але ў інтэрнэце.
Ці мяркуе «Говори правду» ісці до конца на выборах у палату прадстаўнікоў альбо здыме сваіх кандыдатаў на пэўным этапе? Гэта пастановіць бальшынёй галасоў рада кандыдатаў, якія будуць зарегістраваныя. Паводле прадстаўніка кампаніі Сергія Вазняка, гэта можа залежыць ад таго, як будзе праходзіць агітацыйная кампанія.
Одно дело, если власть начнет дубасить дубинками кандидатов, доверенных лиц и так далее, ничего не даст проводить, это будет одна аргументация, мотивация. Если агитационная фаза будет проходить в более-менее приемлемых условиях, ну, вот в 2010 году президентские выборы, агитационная фаза проходила лояльно, скажем так, это будет другое настроение кандидатов. Поэтому мы не знаем ответа на этот вопрос, да и сами потенциальные кандидаты не знают. Поэтому вот они там соберутся и сами решат.
Сергій Вазняк про тактику підготовки до парламентських виборів.
Ровно год тому улади Слуцького району розпочали цікавий експеримент. Увели заборону на продаж плодово-ягодних вин. Чи стали слуцькі жихари за гэты год менш піць? Чи перейшли з крыжачка на каберне? І хто ад гэтага найбольш потерпеў? Про гэта чарговая перадача серії «Подорожжы свабоды».
Подорожныя нататкі з метро Бартосіка слухайце сёння ўвечары. 7 чалавек набралі сёлета 100 балаў на цэнтралізаваным тэставанні па беларускай мове. Рускую мову на 100 балаў здалі 19 чалавек. 0 балаў атрымалі 3 выпускнікі пасля расейскага тэставання і 1 пасля беларускага. Рэпартаж пра тое, як у Беларусі прайшло тэставанне.
Вынікі праверкі працаў абітурыентаў па беларускай і рускай мове паведаміў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. Летась тых, хто атрымаў найвышэйшыя балы па мовах, было нашмат меней – 7 па расійскай і 5 па беларускай. Кацярына Цімошына, якая рыхтуе абітурыентаў па беларускай і рускай мовах, кажа, што без дадатковых заняткаў здаць ЦТ добра амаль немагчыма.
В школе дети в первом полугодии получают один урок русского языка, во втором полугодии два урока русского языка в неделю и наоборот. Белорусский два, а потом один. Получается всего в итоге 30 уроков за год в 11 классе. Проблему в учителях я не вижу. Я вижу проблему в том, что недостаточное количество часов. Ну и групповое обучение сам занимается больше 20 человек в классе.
Тимошина каже, что без допомоги репетитора звычайный школьный медалист напишет ЦТ приблизно на 67 баллов.
Школьник обычный, вот медалист, который не занимается подготовкой специально там с человеком, с преподавателем, либо на курсе не ходит, пишет в среднем на 67 баллов. У меня каждый год есть дети, которые пишут выше 90. Вот в этом году у меня 5 результатов выше 85 баллов.
Татьяна Григорович со Смолявичев сёлета рыхтавала сына Витаута до сдачи централизованного тестования.
Меня рыхтавали все ходи, подрыхтовочные курсы по истории в педуниверситет. И к репетитору по белорусскому мове. Платили ему 10 доляров за 1,5 годины. Ну, он бывало и по 2 годины с ней занимался.
І яна каже, що репетитор допомог. На репетиційному тестуванні у його було 35 балів по білоруській мові, а на централізованому він отримав уже 51. Катерина Тимошина два останні роки займається тільки репетиторством. До цього викладала у педагогічному університеті, але там мало платили. За 1,5 години заняткав яна бере 85 тисяч рублів. Математика коштує дорожей, у середньому 120 тисяч. Каб дзіця хадзіла да трох розных рэпетытараў, бацькам трэба выдаткаваць 40-50 даляраў штотыдзень. З яе досведу беларускую мову для тэставання абіраюць вельмі рэдка.
Ну, просто по опыту работы я вам скажу так. В среднем я готовлю по 15 человек в год. Белорусский язык готовит человека 3. В основном белорусский язык сдают взрослые абитуриенты за 30 лет, которым либо дети, которые закончили белорусскоязычную школу. Может быть, где-то по Беларуси, в какой-то области. Может быть, вот эти дети больше сдают белорусский язык. Но не востребован белорусский язык именно при подготовке к централизованному тестированию в городе Минске.
Штогод отзначает, что охотных сдавать белорусскую мову становится все меней. Сёлета на адпаведнае тэставанне зарэгістравалася каля 45 тысяч чалавек. Пры гэтым расійскую мову здавалі 96 тысяч. У Менскай беларускамоўнай гімназіі нумар 9 сёлета ўсяго 14 выпускнікоў. Дырэктарка гімназіі Аляксандра Аляксеева вынікаў ЦТ яшчэ не ведае, але ўпэўнена кажа, што яе дзеці рыхтаваліся да яго без рэпетытара і сцвярджаюць, што здаваць беларускую мову нашмат лягчэй за расійскую. Вітаўт Григорович скончыў мастацкую вучэльню імя Ахрэмчыка. Кажа, што вынікі па ЦТ ў яго сярэднія, нягледзячы на заняткі з рэпетытарам.
От вы калі здавалі, што вам падалося цяжкім?
Напэўна, спецыфічнае пытанне там пра дзеяслоў, якія так і не выкарыстоўваюцца на практыцы. Тут менавіта пытанне пра колькі гукаў, колькі літар, якія там гукі, літары. На практыцы нас не выкарыстоўваецца гэта інфармацыя. Гэта больш творы і таму складаней.
Ну і після гутерки з абітурієнтами дамо слово слухачам «Свободи» їх відгуки на актуальні події.
Очередное шоу Лукашенко в Латинскую Америку. Несколько бортов самолетов, так я не понял, сколько бортов самолетов приземлилось, с журналистами, нашими чиновниками, о чем-то поговорили. Что-то все, что собрано было при Советском Союзе, какие-то там проблемы. И тут теперь все это показано, перекручено, заверчено. И в итоге что? Ничего. Ноль, как всегда. Всякая показуха, какая только можно. Ну, кому это надо, скажите? Столько тратит, тратится по всему миру, смех ради. И никто, мы не можем остановить его.
Куба, Венесуэла, Эквадор. А может, это репетиция вельми хуткого отъезда с Беларуси, Лукашенко, с сыном. Тем более, что могутный самолет не только с позолотой изнутри, а летит за океан, туды, далеко, без посадки у Европе, без дозаправки, дожинки дожинками. А Беларусь все ж может и не вытримать, а ты, кто вельми подлизывая, здраджуют першими.
Андрей Спинка, вот я опять про поездку нашего диктатора по заграницам. Вот он этого своего незаконно рожденного сыночка возит всюду по свету за счет бедного нищего народа и мог бы взять хотя бы группу больных детей, полечить их где-нибудь на Кубе или Венесуэле, ведь он дружит с этими руководителями. Но этому не нужно, на чужих детей ему наплевать. Об этом говорит это то, что, допустим, у нас в Минске, в новом микрорайоне должна строиться школа на 1020 мест. Но финансирование идет очень слабо, поэтому стройка замерла. А она сдаваться должна в мае будущего года. И получается, что в прошлом году, например, наш диктатор 3 миллиона долларов потратил на школу одну, где его небрачный сынок из Колька будет учиться. И вот сейчас в нашем городе не строится школа, и получается более 1000 детей наших пинских будут обучаться еще лишний год, а может и больше, в переполненных школах. Это о чем говорит? Это говорит о том, что диктатору уже наплевать на народ.
Наши чиновники, ну, поистине какая-то особенная каста. Они просто виртуозно манипулируют задаваемыми им вопросами. Ну, например, спрашивают депутаты председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Жилина, почему повышение цен на топливо, то есть бензин, солярку, несопоставимо с повышением уровня доходов населения. Он сразу же ссылается на более высокие цены в других странах, при этом, извините, нахально, умалчивая о доходах в этих странах. Андрейченко ему в том же духе поддакивает. Неудобная часть вопроса упорно игнорируется, так же, как и то, что ну не может солярка при ее производстве быть дороже бензина. Такой способ ответов они широко используют повсеместно. Такое впечатление, что разговор идет немого с глухим. Таким образом, чиновник уходит от нежелательных тем.
З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Депутати Палати представників ухвалили закон об амністії. На волю вийдуть каля 3000 чоловік. Політв'язнів амністія не закранає. Під час зустрічі з венесуельським президентом Олександр Лукашенко заявив, що привез молодшого сина у Каракас, каб було кому праз 20-25 годів піраняць естафету супрацовництва. На предприємстві «Граніт» у Мікашевичах почався тиск на Сергія Стахаєвича, брата звольненого лідера Незалежного профсоюзу. Івана Амельченко, який став відомий після перформансу «Мусорок», знову посадили на 15 суток, нібито за лаянку. 27 активістів кампанії «Говори правду» заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати.